Бәбәк ва оның яхшы имәге. Айдоғды бір яшындыты. Амма шынча арық ва ысқынсызды ке, өз аяғының үстінде дұрып білен йоқты. Ысқынсызлығын елінден көп тиіс кесел бол йорты. Кәпілі ине ысыт йорты, кәпілі ічі кіт йорты. Гүленем йоқты, ойнанам йоқты. Хемеші енесінің я мамасының қожағында башыны бір тая ташлай йорты. Башыны дик тұтып білмей йорты. Кеселлік оны көп хәләк еденте. Һәр ярдәке енесе я мамасы куҗагыннан йөре төшерсә, дәрәү агламаны башлай йорты. Айдогдының кеселле булган өчен енесе Айсултан хафаты. Енесе белми йорты ки, Айдогды нәм өчен мунча ысқынсыз ва кеселде. Енесе эмдир йорты, шунда да бабак яхшы булмый йорты. Бер гүн Айдогды көп вакытча көзене ачман ятырды. Айсултан оны көп турызжак болды. Енесінің юрегі істі йорты ке, Айдоғды хэм башқа бәбәклер яле. Гүлсеті, ойнасаті. Амма Айдоғды кәпілі башыны қойып ят йорты, я кәпілі бірі әл дегірса ағлай йорты. Бүгін хэм Айсултан оны гүлдіржек ва тұрзжак болып, әліні узатты ва хуя айтты, амма Айдоғдыға тәсір етмеді. Ең соң Айсултан оны таппылдадып ұқылатты. Айсултан дереча яқын отырды. Шүпілі бір бәбәгін гүлкісін ешітті. Жүзіні дөндіріп, көріор кі бір семіз оңат бәбәк, кіжік аяқлары біле югіріп үйіне кірді. Айсултан хейран болып бақиорды. Бұ кімін бәбәге? Нам ұқыда қанча яқшы сағат екен дейді. Шүпілі ча фікір етіорды ке бір яш хелей о бәбәгін изінден үйіне кіріп келді. О хелей ке Айсултаны көрді, Салам берді ва гүліп айтты. Көп афу едің, бізлер сізің үйіңізе ижазасыз кірдік. Бұ менің кіжік бәбәгім, хич арам отыран йоқ. Менің юзім башқа тая болса, дәрәу янымнан қачыйор. Айсултан гүлімсіріп айтты. Намуқыда көп оңат бәбәг, ады нәмә? О хелай айтты, мұның ады гүлвибідір, о менің кейіктір. Біз сізің тәзе қоңшыңыздыр. Айсултан айтты. Сіз көп яхшы еттіңіз ке көрмәне келдіңіз. Мен қанча күнден бәрі фікір етіордым ке сізі көрмәне барсам, ама сізе нәмі айдайын. Менің қызым біраз кеселдір. Құжағымдан дүшен йоқ. Бүгін әм көп азап біле салланчақта ұқылаттым. Кейк сорады, нәмі кеселігі бар? Айсултан айтты, хемеше біраз кеселігі бар. Мені мұның кеселігінің елінден хич арамчылығым йоқ. Кейк айтты, Геп буке, хэр пилла бәбәк бір йола ысқынсыз болса, соң кеселіклерің үңінде дұрмана қуат қалмайор. Айсултан айтты, ха, шу геп бар. Бибігіл үйің үчінде гүліп ойнайорды. Бір четтен башқа чета югырыйорды. Соң Айдоғдыйның саланчағының янында дұрды. Оңа иті-иті қарайорды. Юреги істейорды ке, Айдоғды біле ойнасаты. Айдоғдыйға еліні дегірді. Дәрәу Айдоғды ағламана башлады. Айсултан тұрды, оны құжағына көтерді. Ене келіп, кейік біле отырды. Айдоғды бармағыны ағзына соқып, енесінің құжағында ястанып көзлеріні емді. Кейік сорады, бұ қанча айлығындадыр? Айсултан айтты, иншалла, ендігі әфте бір еллік болыйор. Кейік хейран болып айтты, хо, бұла өз яшына көрі көп кичі ва көп арық көрініор. Мұңа сүйттен башқа, нәмі идіріорсыңыз? Айсултан айтты. Хо, бәбәк үчін сүйттен башқа нәмі яқшы зат болыр. Хер пілі ке сүйдім азлық етсе, подар сүйттен ічіріор. Кейг айтты. Шының үчін сенің қызың мұнча арықтыр. Егер оңа мүкәмел имек етішсе, қуат нерден келер? О, өпілі ке кеселігің өңінде дұрмана қуат болмаса, Бәбәк тиз-тиз кесел болыйор. Мұнялы бәбәкләр хемеше ысқынсыз болыйор. Олар гүлмәк, ойын, қиғырмак ва югырмак істемейорлар. Айсултан хейран болып, кейге бақып айтты. Мұна сен білкіл доғыра айтыйорсың. Хемеше Айдоғды башыны бір тая саллап дұрыйор. Ва өзіні білмән ятыйор. Кейге айтты. Сен нәм үчін сүйттен башқа зады иманы өретмедің? Айсултан айтты. Башқа затларың имегін дейдіңіз. Мен яхшы аңламадым. Бәбәкләре ә, нан я гөк беріп болмыйыр. Кейг айтты. Жан Айсултан, мен хэм овал шуньялы фикір етердім. Ама о вақт ки бейбігіл 4 айлықты ийні қыздырды. Мен хэм оны дактарын янына акиттім. Дактар маңа бәбәгін нәмі иймесіні сөзледі. Мен инді көп хош ке дактарын сөздеріні құлағымда сақладым ва оңа емел еттім. Инді сен айт. Менің бейбігілімің яшы қанча бардыр? Айсултан бейбігіле бақып айтты. Менің хиялыма 1.5-2 яшында бардыр. Кейг айтты. Хениз ола 1 яшаны йоқ. 11 айлықтыр. Айсултан айтты. Түп әлем намы Худа. Худа яман көзден сақласын. Бұлар гүрін айдып отырдылар ке, шүпілі Айсултанның қайненесі тама киіріп келді. Кейг ерінден тұрып салам берді. Айсултан айтты. Бұ біздерің тәзі қоңшымыз. Ады Кейг. Ва бұ хәм бибігіл қизі болыр. Бұ жағас айдоғды біле яшы текен. Қайненесі ұзыннан демәліп айтты. Білем йоқ, менің айдоғдыма кімін көзі дегіптір. Болан пілі семіз сақатты. Айсултан айтты. Кейг айтыр ке айдоғдыға яхшы керекли затлар идірен йоқ. Шының үчін арық ва кеселдір. Бұ айтыр ке бәбәға сүйттен башқа да имеклер берілсе керек. Қайненесі айтты. Ой келін, сізлер тәді-тәзі гепләрі тапиорсыңызлар. Құдайың берін сүйдінің қуаты аз мы? Бізлер әбәбәгімізе 2 яшынша сүйт бериордық. Кәпілі аз ачық сүйт бірінч я халва бериордық. Кейг айтты. Ене жан, сіз доғыр айтыорсыңыз. Бәбәг үчін сүйт көп керекле. Амма, өсі берсе сүйттен башқа имеклерім керек болыр. Нәмі үчін ке, хер имегін өзінің алайда хасиетлері бар. Бұ дүрлі-дүрлі затларың бәбәгін өсмегі үчін кереклідір. Бұ хеммесіні маңа дәктер айтты. Әгер маңа ижаза берсеңіз, сізлері де имеклерің дүрлі хасиетлеріне біраз айдайын. Мұндан сізлері белі болар ке, бәбәклерің өсмегі ва яхшы сағатлығы үчін дүрлі имеклері идірмек қанча зерурдыр. Нәзіл Айсултан, тыңлайжак ми? Айсултан айтты. Ха, нәм үчін тыңламал? Ама бір дақа сабыр ет, мен овал саңа чай кетірейін. Кей көп айтты чай кетірмі. Лекин Айсултан қабул етмеді. Айдоғдыны қайын енесіне беріп, тиіз чай кетірді ва үйдәкі мейвелерден хәм кейгің өңіне қойды. Кейг бір киләне ардып, бибігүлің еліне берді. Бибігүл отырып киләне имеге башлады. Имеклерің дүрлі хасиетлері. Хеммелері чай ішіп отырдылар, Айсултан айтты. Кейг инде айт. Кейг күліп айтты. Яхшы сорадың. Қайын ене айтты. Айтаны ештімеге қиын дәл. Кейг айтты. Онда яхшы ештің. Худа адамзада имек үчін сансыз затлар ярадыптыр. Бұ имеклерің ішінде дүрлі нәрселер бар. Мен сізлере имеклерің 5 керекли хасиетлерінің атларыны айдайын ке бұлар. Протеин, витамин, дуз, қант ва яғдыр. Қайнені айтты. Қызым, мена бұ айдан затларын хич бірін әм аңламадым. Кейг айтты. Ене жан, сіз еке имеклерін хасиетлеріні беллен. Атлары керек дәл. Қайнені айтты. Ха, айтаны қызым. Бірінші, протеин. Кейг айтты. Бұ о имектір ке адамзадың хэмме эндамларының өсмегіне ярдым етдіор. Бозылан ерлеріні ене оңарыор. Ва эндамы күчілі сақлыор. Илім ділінде мұна протеин дейерлер. Протеин бұғдайда, нұхытта, лобла, ва башқа затларда тапылыор. Ама протеиннің көпірәгі етті, юмұртада, балықта, ва сүйтті тапылыор. Өсіп барион эндам үчін, хэр заттан өң протеин кереклідір. Икінші витамин. Бу имеклерің о хиссесі ке бізлер оңа бозылмақтан сақлайон ады қойып білеріз. Витамин сүйеклері, көзлері, дишлері ва деріні сағат сақламақ үчін ярдым етдіор. Шының үчін мұна бізлер дейрі сақлайон зат хәм дейерз. Бізлер нәмі ке ийерз, оның хезім болмағы үчін витамин көп кереклідір. Айсултан айтты. Мен қанча йола витамин адыны ештіптім, амма бұ дуызың хақында біраз айт. Үчінші дуыз. Кейг айтты. Адамзадың эндамы хер дүрлі затлардан qarışıp yaradılandır. Kim bunda duz, ahak, polat, demir o başka zatlar var. Bu zatlar hemesi köp küçücük şeklindedir. Şunun için hemmesine duzlar diyor. Sizler köp görensinizler ki doktor ısıkınsız kesellere demirin dairesini buyuruyor. Her plaki endamda kalsiyum azalsa son dişler harap oluyor. Eğer helelerin endamında kalsiyum azalsa son onlar kesek imana başlayarlar. Sizler görensinizler ki o vaktki bir adam köp derlese ve der bile köp duzlar endamdan çıkıp zayıf oluyor. Son köp ısıkınsızlıktan kapilla estinden gidiyor. Aysultan aytti, ha, bula doğru. İndi muna aytki vitamin ve duzlar haysi türlü yemeklerde var. Keyik aytti, vitamin kalladana, et, mäş, lobla, yaşıl yapraklı gökler, kade, kaşır, pomazor, piyaz, sarımsak, o başka zatlar da var. Her türlü meyveler de köprak, suğulu meyveler de mesela limu, kino, malta, narınç, enar, türlü vitaminler var. Bu suğulu meyveler de vitamin C köpraktır ki bu vitamin yiyilse adamı soğuk ötmeden kurtarıyor. Şunun yağlı süt, balık, yumurta ve sütte hem türlü duzlar var. Bu türlü yemekler bebeklerin suyaklarına, diş çıkarmağına ve kan durulmağına köp yardım ediyor. Bu yemekler bile deri ve saçam taze saklanıyor. Ay Sultan Aydoğdi'ye iti karadı ki Aydoğdi'nin rengi sarı. Son Bibigül'e karadı ki hoş bulup kile iyi otur. Bibigül'ün yüzü kızıl, saçları tazeti. Şimdi Ay Sultan inandı ki keyik doğru ekiyor. İki bebek yaşıt bolsa, illet neme ki biri köp sakat, o başkası münce arıktır. Ay Sultan aytti, keyik, indi sen bunu ayt ki, ay doğduğa sakat bolmak için neme dürlü yemek yedireyin. Keyik gülüp aytti, korkma, bugün sana aytacak ki bebeğine neme dürlü yemek gerek. Ve bu yemekleri nazil onarmak ve onu onarmak vaktinde neme zatlara fikri tutmak gerek. Bu hemmesini öğrenmekten ön başka iki türlü yemeklerin hasiyetlerini öğren. Aysultan aytti, doğru, ayt eşteyin. Tördüncü, kantlar. Keyik aytti, bu türlü yemekler endamızda güç ve ıslık veriyor ve köp tiz açlığı basıyor. İlim dilinde bu yemeklere karbohidrat derler. Bu türlü yemeklerin hasiyetleri kalladana, nan, birinç, keçalı, kile, şeker ve başkalarda vardır. Beşinci, yağlar. Sizlere belli ki, meske, sarı yağ, kaymak ve iç yağa yağ yemekleri diyoruz. Yağ yemekleri endama güç veriyor. Bu hem kalsi vitaminlerin kana koşulmasına yardım ediyor. Şimdi sana belli bulundur ki, bu hem türlü yemekler endama kanca gereklidir. Kaynına aitti, kızım, sen aitiyorsun ki bebeğe her türlü yemek verin. Ama benim yadımda ki, öten yıl benim küçük kızım merdumun gepine ışanıp 6 aylık bebeğine nameler yedirdi. Name yiyenleri doğru yadımda yok ama bebek şunca kesel oldu ki ölümün yanından bari gitti. Keyi gitti, bebek yemekten kesel olmuyor ama bebeğin yemeği pakize değildir. Eğer bebeğin yemeği çimçesi ya tabağı kir olsa ya kir eller bile ona zat yedirilse, son keselliğin mikrobi nan bile ansat bebeğin karnına giriyor. Ve kesel ediyor, o bebeğin endamında keselliğin mikrobunun önünde durarlık kuvvet az oluyor. Bizlerin ülkemizde köp bebekler içötme kesellikten ölüyorlar. O keselliğin hemmeden kette illeti bu ki, bebeğe kir çimçe, kir şişe ve kir tabakta süt ya başka yemek veriyorlar. Ki onların üstünde çibin oturandır ve keselliğin mikrobunu onda koyandır. Her pillake bebeğin içi gitse, başkalar fikir ediyorlar ki, haysi bir yemek ya süt ya kandal, bebeğe kesel edendir. Kaynene kellesini kıymıldatıp aitti. Kızım, sen doğru aitiyorsun. менің ақтығыма ішкітме кеселлік дегіпті. Айсултан айтты, мұны маңа айтке, бәбігің сүйдіне ва имегіне нәзіл оңарайын. Кейік азыжық имсім болып, соң айтты. Бір сөзі саңа айдайын ме? Бибігілің имегінің вақты болды. Мен оңа имегіне оңарчық. Егер вақтың болса гел, менің үйіме кеделі. Сен өзің көрке бәбігің имегі нәзіл оңарылыр. Айсултан айтты, көп яқшы. Мен сенің біле кетчек. Қайнене айтты, менім сенің біле кетчек. Айсултан ва қайненесе үйің ішігіні япып, кейігің үйіне тая жөнеділер. Хемме заттан көпірек пәкизетшілік керек. Кейігің үйінің хемме ері көп пәкизеті. Хәр зат өз ерінде қойланды. Кейік бибігіле ойыншақ берді, ва бір четте отырды. Соң елдеріні сабын біле юды. Кейік айтты, бәбігің имеклеріне елдегірмектен өң сабын біле яқшы елдеріңізі юың. Сабын елдері микробтан пәкизе етіер. Айсултан сорады, екі су біле елдер юса болар ме? Кейік айтты, су біле еліңіздің кіре, юылер, лекін сабын біле микроб хам кетіер. Айсултан айтты, ха, доғры. Кейік айтты, мен бәбігің ийек мейвелеріне, оның пиала, пішқап, чимча, табақ, ва башқа затларны пәкизе су біле яқшы юйор. Оның чанақ табағындан бір қазанча, бір пиала, бір пішқап, бір чимча ва бір ябақ бибігіл үшін айырдым. Бұ затлар екі бибігіл үшіндір. Бибігіл имегіне иенден соң бұ затлары пәкизе юйор. Соң бір пәкизе мүткеле орап қойыр. Кичибін қонмасын. Ва тозан үстіне düşmesin. Айсултан айтты, бұ сөзі яқшы аңладым. Инді маңа айт ке, бәбеге нәме имек берейін, ва оны нәзіл оңарайын. Кейік айтты, хеммеден овал, бұ сөзі ешт ке, көп күзік бәбегің имеге яқшы соуық ва мұлайым болсын. Нәм үшін ке, чейнемәне дейші йоқ, ва хем бәбегің мидесі көп юқа, ки бізлер яле қате ва ағыр имеге хезмедіп білмейір. Қайнене келесіні қимылдадып айтты. Ха, қизым, шының үшін ки бізлер бәбекләре сүйт беріорс. Кейік айтты, ене жан, бұ доғры лекин, екі сүйт бір өсіп барион бәбеге қуат бермейір. Сүйт хем оңа керекле, лекин башқа имеклері оңа өредім. Айсултан айтты, башқа нәме дейорсыңыз? Яңырақ кейік айтты ке, хер дүрлі имеклер біле бәбек сағат болыр, ва хем тиз өсіер. Қайненесі айтты, ола доғры, лекин дәрәу геп ядымнан чықыр. Айсултан айтты, кейік мұны хем айт, ке бәбеге хайси яшта қаты имек берілсе керек. Кейік айтты, 4-5 айлығындан соң бәбеге еңіл ва мұлайым имек бермеге башла. Мәселен, пірні, халва, сүйт бірінч, енжілін көк, яқны шорба, ва шылар ялы. Қайныны хирам болып айтты, бәбек бұ хемме затлары хезмедіп білер ме? Кейік айтты, ене жан, мұнша затлар хеммесі бір ола берілмейір. Овал бәбеге бірісінден азыжық берілер, соң астаста көп әлер. Бәбеге бұ андаза имек берілсін ке, оның біле яқшы дойсын. Айсултан сорады, бұ затлар бәбеге зерер ха етмейір ме? Кейік айтты, егер пәкизе болса, ва яқшы мұлайым болса, соң бәбеге идірілсе, хеч біле нұқс етмейір. Бәбе көп кичі болса, овал бұ имеклерден яқшы иридіп берін, ва бұ еріділін затын ішінден кичік қапақ қылтық болса, чықарын ке бәбегің қарнына кетмесін. Айсултан айтты, көп яқшы, енді айт ке бәбеге ет беріп білерсі ме? Кейік айтты, 8 айлықтан соң онам енжіп идірін ке етті протеин көптір. Егер ет сатын алып білмесеңіздер, бәбеге керек протеині лобладан долдырып білерсіңіздер. Нәм үшін ке етін кемайсы лоблады бар. Етін яқшы бішірмегі бұдыр ке, ете бір аз ду сепін, соң бір тақта біле ұрын, та мұлайым ол. Бішірінден соң Pishqaba alıp, yaxşı kiçicik bölüp, bəbəgə idirin. Şunun yalı, balıq, ya tovuq etini həm berib bilərsiniz. Aysultan soradı. Et bilə göğe bir yerdə bişirsə də, bolar mı? Keyik aytdı. Köp yaxşı. Bola bijay oğat bolyor. Et bişəndən son, göğe ona taşlan. Və mülayim bişirin ki, bu imək bilə bəbəgin endamına protein, vitamin bilə yetişiyor. Mənəm şunyalı etiyorum ki, bəbəgə kemayili zatlar barıyor. Və həm bəbəgin qarını yaxşı doyuyor. Qaynına aytdı. Qizim, münçe köp imeklerin ağıtlarını eştip kellem çişti. Keyik gülüp aytti. Enecan, bebek doğmak ansat, lekin ona yakşı karışmak ve yakşı üstürmek köp qiyindir. Bebeki sağat saklamak için bizler mecbur ki az ya köp qiyinlik çeksek. Qaynen aytti. Qizim, bebeki günde bir dürlü imek pişirmek biraz qiyin iştir. Keyik aytti. Bu zerur dəl ki, bəbək üçün gündə alayda bir zat bişirilsə, özləriniz üçün bişirilən zatlardan həm bəbəqə köp iməklər onarılsa bolyor. Məsələn, öz iməqinizdən bir azıcıq bəbək üçün ayırsanız, onu küçücük bölüb, ya eridib bəbəqə edirsəniz. Aysultan aytdı, hə, bula köp ansat bilə bolyor. Keyik aytdı, bişirən şorbanıza bir az mülayim nan doğran, ki oval bəbək muna öğrensin. Son köp iştəbilə yer. Aysultan aytdı. Sen ön aytdın ki, yumurta bəbək üçün köp yaxşıdır. Keyik aytdı. Hə? Əgər bolsa, 4 aylıq bəbəgə suva qaynan yumurtanı küçücük bölüb berin. Ol həm bir küçücük çimçəni çeyrək edib yumurtanın sarısından yedirin. Son astasta köpəldin. Ta ki son bir gün yumurtanın bütün sarısını yiysin. Bir yaşın ça, bəbəgə yumurtanın yekə sarısını yedirin. Yumurtanın sarısında protein köptür. Şunun üçün ösüb baryon endama köp gereklidir. Aysultan aytdı. O, enelir ki yumurta almana pulu olmasa ya et almana, son bəbəklərinə gerekli zatları nazil tapsın. Keyik aytdı. Sen yaxşı dinləmədin yalı. Ki protein et ve yumurtadan başka köp zatlarda, meselen lobla, məş, nuxud, qalladanı da tapılıyor. Bundan başka süt ve qatıqda hem köp protein var. Başka bir yaxşı sözü sizlere aydayın ki, eğer bir piyala qaynadılan məşin üstüne bir çimçe qatıq ya süt qoşsanız, bəbəgə edirsəniz, bəbəgin endamına et ve yumurtanın kuvatını veriyor. Eğer suva qaynadılan Gögün üstüne bir çimçe taze katık taşlasanız, bəbəgin endamına köp kuvat veriyor. Qaynene aytdı. Qizim, bu katık nuqs etmiyor mu? Keyik aytdı. Yok, ena. Katıqa bəbəg üçün köp gereklidir. Lekin taze şirin katık bolsa. Eğer bəbəgin içi gitse, onun südüne bir iki çimçe katık koşsanız, katık imek bəbəgin karnını aram ediyor. Aysultan aytdı. Yaxşı. İndi müne bana ait ki, başka imekler bile bir yerde bəbəge sütem gerek mi? Keyik aytdı. Bilkul, bəbəgin yaxşı sağatlığı için sütem köp gereklidir. Bəbəge günde miva ya gök bir az berilse gerek. Bəbəge şirin kinu ya maltanın şerbetini berseniz köp kemayısı var. Qaynene aytdı. Yok kızım, malta kinu xo, bəbəge üskürt diyor. Keyik gülüp aytdı. Yok, ena, menem öngşün yalı pikir etiyordum. Lekin indi bana belli boldu ki, kini ve maltanın şerbeti bəbəgi soğuk ötmeden qutarıyor. Nam için ki, içinde vitamin C köp. Ve bu vitamin C soğuk ötmenin öngünü tutuyor. Küçücük bəbəgə kini ve maltanın şerbetinden az vermek gerek. Eğer köp içirilse, kapilla iç ötme etiyor. Aysultan aytdı. O başka nəmi meyveler bəbəgə berilsin? Keyik aytdı. Kilə, tut, üzüm o başka meyveleri mülayim edib çimçe bilə berilsin. Başka meyveler alma, şeftali, azıcık şekerli suda qaynadılsın, son mülayim edib bəbəgə berilsin. Lekin, oval azıcıqdan berib öğretmek gerek. Eğer şunyalı öğretseniz, üyde pişirilen yemekleri yiyip hezmedib biliyor. Aysultan aytdı. Bugün bana köp zatları öğrettin. Kaşka seni öngürak görsemtim. Keyik aytti. İndi hem giş del. Sen astasta aydoğduğa yemeklerden yedirip öğret. Ki Huda etse ti sağat bolar. Aysultan aytti. Köp yakış. Başka bir sözü hem bana ait. Kapilla bebek kası zatları yiyecek del bolyor. Ağzına berilse dil bile pes çıkarıyor. Şu vaxt nama etmek gerek? Keyik aytti. Bizler hem kapilla yiyip görmedik zada. Yüreğimiz bolan yok. Bebek hem şun yali. Lekin o bilmiyor ki nama ona kemayet diyor. Bizler bayat naça yola. İyidirecek bolup köşiş edeli o mazasını bildireli. Oval ağzacığını çimçe bile ağzına koyalı. Bir yola eğer öğrense son özü işte bile imana başlıyor. Aysultan aytti. Bebege su içirmek zirur mi? Keyik aytti. Yazın ısısında kaynadılan su soğudup bebege içir. Lekin köp terk terk su içirsen süt içip bilmez. Südün yerini su doldurur. Eğer bebege su içirsen pakize piyala ya gilastan çimçaga kuyup ber. Eğer şişeden su içirsen bebege içirtme deger.